La oss be. Herre Jesus, takk for ditt ord til oss. Må du nå åpne hjertene våre og hjelpe oss med tankene våre, sånn at vi kan ha et møte med deg. Et møte som kan få betydning for livet vårt. Amen. Det begynte så godt, men så gikk det så galt. Det var ikke meningen at det skulle bli sånn. Det kan på en måte være oppsummeringen av en enkelt historie i et menneskes liv. Men egentlig er det noe som kan sies om mange menneskers enkelthistorier. Det begynte med kjærlighet, ekstra omtanke, men utviklet seg til misunnelse, hat, tanker om hevn. Jakob elsket Josef fordi han var sønn til Rakel, den store kjærligheten hans. Hustruen som han elsket høyere enn Lea, søstra, som også var medhustru. Han holdt av Lea og de andre barna sine. Han sørget selvfølgelig for at de fikk det de trengte hver dag. Men det var noe annet med Josef. Han elsket Josef. Og Benjamin, lille barnet Benjamin. Men kjærligheten til han var veldig blandet opp med en frykt. En frykt for å miste. Eller rettere sagt, en frykt for å miste igjen. For det var jo akkurat da Benjamin ble født, han mistet sin store kjærlighet, Rakel. Han mistet den, men han følte likevel, sa han, at hans lykkes beger ble fylt da Rakel ga ham enda en sønn. Lykkens sønn, som navnet Benjamin betyr. Helt fra Josef er liten gutt er brødrene misunnelige. Han får farens bekreftelse og oppmerksomhet. Han får fordeler. Han får gaver. Og så samler han på opplysninger om brødrene, for det viser seg sannsynligvis å være ganske nyttig. Alt det onde han hørte om dem gikk han til faren med, leste vi. Og da er det kanskje ikke så merkelig at brødrene hater Josef. Han er gullgutten. Han setter dem i et dårlig lys hos faren når han sladrer. Og de tar igjen ved å ikke si et eneste vennlig ord til han. Og attpåtil altså drømmer Josef merkelige drømmer om kornvann og sol og måne og stjerner, der tolkningen er at alle skal bøye seg for han. Og til slutt renner det over for dem. Den dagen de ser 17-åringen Josef komme gående over markene ved Sikhem, da er det slutt. Han er sendt dit av Jakob med beskjed om å se hvordan det går med brødrene dine. Eller kanskje sjekke ut hvordan de klarer seg med jobben sin. Han har hatt en lang vandring. Jeg greide ikke la være å google det, selv om det var litt vanskelig på Google Maps med forholdene i Israel og Negevørkenen og alt det her. Men det må sannsynligvis være rundt 120 kilometer han er blitt sendt av gårde for å finne brødrene sine og se hvordan det går. Det er nesten som bonden ute på Østsida skulle sagt til sønnen sin, ta deg en tur inn til Nordmarka og se hvordan det går med brødrene dine som jobber der. Det var langt å gå. De er med andre ord langt hjemmefra far Jakob. Se, der kommer stordrømmeren, nå dreper vi den. Vi kaster ham i en av brønnene, og så sier vi at det er et rovdyr som har spist den. Ruben er ikke enig. Han prøver å argumentere, så de nøyer seg med å dra an den fine kjortelen og kaste han ned i en tørr brønn. Den fine kjortelen som han har fått av Jakob, som bare han har fått. Ruben tenker at han kan få broren opp av brønnen og få han trygt med hjem til faren uten at de andre er klar over det. Men når Ruben har mulighet til å komme i nærheten av brønnen igjen, oppdager at han Josef er ikke der. I Rubens fravær har de andre brødrene solgt Josef til handelsmenn fra Gilead på vei til Egypt, med kameler lastet med fine varer. Og betalingen, stod det, var 20 sekel sølv. De reiste ikke alle de mila eller kilometrene hjem til faren med beskjed, men de sendte et bud med en innpakket, blodig, i stykkerrevet kjortel. De hadde slakta en geitebukk for å få ekte blod å dyppe kjortelen i. «Denne har vi funnet», var beskjeden. «Se etter om det er kjortelen til sønnen din.» Og Jakob undersøkte den og kjente den igjen, og sørget og gråt over sin døde sønn. Det var liksom litt kort gjenfortalt det vi hørte lest i teksten. Jeg gikk, da jeg var barn, på søndagsskolen på Effata på Nabbetorp, over på østsiden. Vi hadde flere forskjellige søndagsskolelærere, men vi likte best dem som visste flanellograf når det var en bibelfortelling. Og så likte vi veldig godt å få premie for godt oppmøte hvert år når det var juletrefest. Så ble vi ropt fram, og så fikk vi en sånn fin bok med Jesus-fortellinger. Her er til og med en om Josef. Annelise får godt opp frammøte i 1960 Effata søndagsskole. Både bildebøkene og flanellografen hadde noen riktig idylliske bilder. Og dermed fikk vi sikkert inntrykk av at mye av det som skjedde i bibelhistorien var idylliske greier, hyggelige fortellinger med litt god moral i. Men det var oftest ikke bare hyggelig. Fortellingene har heller ikke mange adjektiv. Jeg har lest igjennom tekstene og fortellingene om Josef og brødrene, og ikke funnet mange adjektiv. Det lærte vi vel da vi gikk på skolen, at skulle vi riktig krydre og få en interessant tekst, eller en stil, som det heter i vår ungdom, så måtte vi få inn noen adjektiv, så vi skjønner hva det handler om. Men det var ikke her. Sånn krydring finner vi ikke. Men tekstene er sterke likevel, de. Kanskje nettopp fordi de er så konkrete. Det beskrives ingen følelser direkte, men følelsene kommer veldig godt til uttrykk gjennom det personene gjør. Se for eksempel på Jakob, når han forstår at Josef er død. Han flerrer sine klær, binder sekkestri om hoftene. Det var en symbolsk skikk i form av en konkret handling som signaliserte «Jeg sørger, la meg være i fred». Og han gråt, og han lot seg ikke trøste, står det. Men Josef ble solgt videre til Egypt og ble kjøpt av Potifar. Det er spennende å lese videre fra der teksten vår stoppet i dag. Kapittel 39-50 i første Mosebok, om hvordan det går med Josef i Egypt. Det er virkelig spennende historier. Og hvordan det etter hvert går med brødrene og Jakob og hele slekten. Min oppfordring er, les to kapitler hver dag gjennom uka som kommer nå, så er dere ferdig med alle historiene innen neste søndag. Det er ordentlig spennende å ta seg tid til å se på detaljene. Som jeg sa, så får vi ikke mange beskrivelser av følelser i historiene. Men de var da helt vanlige mennesker, var det ikke det? De var ikke bare noen sånn idylliske opphøyde som vi kan ha som idealer, eller noen onde og umoralske som vi skal lese om til skrekk og advarsel. Jeg tenker at de var like sammensatte og mangfoldige som vi er. Derfor er fortellingene om Josef og brødrene hans noe vi kan identifisere oss med. Kjenne oss igjen i. Føle at vi nesten kunne gått i skoa til en eller noen av dem. For her elskes og hates det. Her fordeles og forfordeles det. Her roses og misunnes det. Her forsvares og drepes det. Her forklares og bortforklares det. Her sviktes og svikes det. Sånn var det. Sånn er vi. Det begynte så godt, men det gikk så galt. Det var ikke meningen at det skulle bli sånn. Det begynte med kjærlighet, ekstra omtanke, omsorg, men utviklet seg til misunnelse, hat og tanker om hevn. Det utviklet seg til og endte med at noen ble sviktet, og noen ble sveket. Har du opplevd det? Å bli sviktet eller sveket? Sikkert. Har du opplevd det? Å være den som svikter eller sviker? Sannsynligvis. Ja, for det er nettopp det som gjør det så vanskelig å snakke om svik og svikt. Vi har på ulike måter i livet vært offer for svik eller svikt. Og vi har stoff i oss alle sammen til å være både troløse og svikefulle. Er det noen som kommer utenom i det hele tatt? Og så er det vanskelig å snakke om det av flere grunner også, fordi det er så mange tanker og følelser knyttet til det. Vi kan bli ganske berørt av det, ganske knuga av det. Og kanskje det også rett og slett er vanskelig å sette riktige ord og uttrykk på det som har skjedd eller skjedde. Jeg tenker at det er en del forskjell på svik og svikt. Å svikte, det betyr å komme til kort, å bli tom for, ikke greie å gjennomføre. Jeg greide det bare ikke. Jeg hadde ikke krefter til å fullføre. Jeg ville egentlig, men jeg fikk det ikke til. Jeg svikta. Å svike er å narre, lure, bedra. Å svike er å bryte løftene sine. I fortellingen om Josef og brødrene hans er kjærligheten i sentrum. Sånn opplevde jeg det da jeg leste det denne uka. De hørte til hos Jakob alle sammen, men kjærligheten og omsorgen ble ikke godt fordelt. Og det var ikke vond vilje som var utgangspunktet. Det bare utviklet seg sånn. Helt til sviket var et faktum, og alle sto igjen som tapere. Unggutten Josef som sladrer og skryter. Brødrene som misunner, hater og nesten dreper. Og Jakob som fortvilet sørger over det han mister. Det er jo til å gråte av. Det minner meg om en gang i klasserommet. Vi hadde hatt kristendomstimer fram mot påske. Det var i annen klasse, og jeg syntes at de kunne tåle å høre litt mer om Jesu lidelse enn da de gikk i første. Jeg ble sannsynligvis ganske berørt av det selv, og i hvert fall så jeg at det var en del i klassen som begynte å trille litt tårer og snufse litt, og særlig en jente foran på første benken der, hun var veldig betatt, men samtidig så hadde hun litt omsorg for resten av klassen, for et stykke uti så avbryter hun meg, og så snur hun seg mot klassen og sier, ikke gråt av dere, for jeg vet hvordan det går. Det er jo sånn med fortellingen om Josef og brødrene, og ikke gråt av dere, for vi vet hvordan det går. Vi vet at det endte godt til slutt. Vi vet at Gud kunne bruke disse personene som et ledd i gjennomføringen av sin frelsesplan. Men vi forundres nok over at Gud kunne bruke mennesker som svikter og sviker til noe så viktig som en frelsesplan. Betyr det at Gud ser gjennom fingrene med folk som svikter og sviker? At han ikke tar det så tungt når han ser dem som lider under svikt og svik? Nei, det kan ikke være sånn. Det er ikke sånn, sier Bibelen. Det er faktisk helt motsatt. Han har helt fra tidenes første svik vært smertelig klar over at hans kjære barn har altfor lett for å feile, svikte og ikke strekke til. Og enda verre, de har så altfor lett for til og med å planlegge og gå inn for å lure, narre og svike. Fortellingen om Josef og brødrene hans ender med gjenforening, tilgivelse og forsoning. Men det tok mange år. Da er Josef blitt en mann i høy posisjon i Egypt. Brødrene kommer for å kjøpe korn, for det er sultkatastrofe hos dem. Det var sånn ca. 20 år mellom salget ved brønnen og kjøp av korn i Egypt. Etter mange forviklinger ble brødrene og Josef gjenforent. Og det skjer ikke uten kompliserte følelser. Vi kan lese at Josef gråt flere ganger, sånn at til og med tjenerne hans i naborommene hørte det. Og vi kan lese at brødrene var redde, følte skyld og trodde alle problemene de stod overfor var straff fordi de en gang solgte broren sin, enda de ikke kjente igjen han som stod foran dem som broren sin. Men det endte med at de ble gjenforent. Og måten Josef tok imot dem på, gjorde at de kunne senke skuldrene. Josef kom ikke til å hevne seg. Men de var ikke helt sikre. Etter flere år, rett etter Jakobs død, begynte brødrene å engste seg igjen. Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss for det vi gjorde mot han. Så de måtte sende bud til Josef og si, tilgi brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet ondt mot deg. Og de dro også etterpå til han og kastet seg ned for han og ba om tilgivelse. Det fikk de. Og ikke bare det, han viste dem at tilgivelsen ikke bare var tomme ord, for han trøstet dem og sa at han skulle sørge for dem og deres familier alltid. Han talte til hjertene deres, står det. Det får meg til å tenke at de måtte føle seg ganske sterkt berørt. Både de som fikk tilgivelse, og han som ga tilgivelse. Endelig var de forsonet, men veien dit var lang. I kilometer, i tid og i tanker. For tilgivelse og forsoningsarbeid tar tid, tar krefter, krever usigelig med ulike tanker. Å forsone, det er et ord som vi av og til bruker, men kanskje ikke så ofte. Jeg googlet det og fant at det var 62 synonymer, så vi bruker heller andre ord for det, tenker jeg. Det betyr å bygge bro, forhandle, formidle, gå imellom, megle, være diplomatisk, og så videre. Det finnes mange gode eksempler på forsoningsarbeid i vår tid. Det er ikke mer enn et par dager siden det ble offentliggjort hvem som skal få Nobels fredspris. Det har tatt tid for dem, og de er ikke helt i mål i Colombia. De jobber med en forsoning mellom folkegrupper som har hatt hat og hevn og svik og svikt på agendaen i årevis. De trenger lang tid på det, å komme til forsoning. Og det er godt at det er nordmenn som ofte er pådrivere for fred og forsoning mellom folkegrupper. Salige er de som skaper fred, sa Jesus. Og vet du, det er også så godt at det er noen som er pådrivere for forsoning mellom enkeltmennesker. Slikt kan ta tid å komme til det punktet at man ber noen om tilgivelse. Det kan ta tid. Noen ganger er det små bagateller som kan gjøres opp der og da. Andre ganger er sviket så stort at det tar tid. Vi skal ha forsoning og tilgivelse som mål, mener jeg at dere hørte i gudstjenesten forrige søndag. Selv om det er vanskelig. I noen tilfeller har sviket vært så stort at forsoning og tilgivelse ble umulig uten mye god hjelp fra en veileder eller sjelesørger. Og kanskje ikke det går da heller. Men vi skal likevel ha forsoning og tilgivelse som mål, for vi har mange eksempler, mange vitnesbyrd, mange enkeltfortellinger som sier noe om det, at mennesker tilga hverandre og ble forsont etter mange år med uforsonlighet. Hvorfor skal vi ha det som mål? Jo, fordi at Jesus ville det. Gud vil det. Han vil at alle han har skapt skal være forsonlige av sinn. Og det Paulus skriver i Efeserbrevet 4:32, «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere.» Og da tror jeg vi er ved sakens innerste kjerne, slik dere er tilgitt i Kristus. I ungdomstiden sang vi ofte «Jesus kom til jorden for å dø», Han forlot himmelen for meg, ja, for vår skyld måtte kongen blø for å åpne livets vei. For vår skyld, som Gud visste om helt fra tidenes første svik, og som han fortsatt ser hos oss. Vår skyld, som vi heldigvis kan få god hjelp til å sette ord på gjennom noen av Kirkens formulerte synsbekjennelser. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og det jeg har forsømt. Det er sterke ord, det å bli med i den erkjennelsen og bekjennelsen. Men så kan vi fortsette. Tilgi meg min synd, for Jesu Kristi skyld, skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til et nytt liv ved din hellige ånd. Hvordan kan vi våge å si så vanskelige ting rett ut til Gud? Vil han ikke fordømme meg for mine svikt og mine svik? Ja, det finner vi også noe svar på i Bibelens kjernevers. 2. Korinterbrev 5:19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og 1. Johannes 1,9, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Guds arbeid for forsoning mellom ham og hans kjære barn, det tok også tid. Det tok ham flere hundre år å fullføre sin frelsesplan. Men da den var fullført, var den 100%. Vi kan slite med å få til forsoning mellom oss mennesker. Og når vi tilgir, så er det ikke alltid så, det er så enkelt etterpå heller. Vi glemmer ikke så lett svikt og svik. Vår oppfordring er at vi skal ha forsoning og tilgivelse som mål, som en rettesnor i livet vårt. Gjøre så godt vi kan for å følge Jesu eksempel. Men vi må nok erkjenne at vi aldri kan greie det 100%. Bare Gud er 100% på tilgivelse og forsoning. Og det gir han oss. Og attpåtil gir han oss enda mer. Alle nådens gaver, og en av dem er at han gir oss den hellige ånd som hjelper og veileder. Og den hellige ånd skal hver dag støtte og trøste og hjelpe oss. Og så skal han være en sånn liten fyr som sitter bak på skuldra, sånn forestiller jeg meg det, og hvisker inn i øret mitt. Han svikter aldri. Han sviker deg aldri. Han er der alltid. Han er der, han er der. Han svikter ikke, han sviker ikke. Det var det Josef opplevde også. Det vet vi ikke. Det står ikke noe med direkte ord at den hellige ånd var hos Josef. Men det står mange ganger i kapitlene som omhandler fortellingen om han. Herren var med Josef. Amen.